Sa tanang hayop nga gihimo sa Dios, ang bitin mao'y pinakalimbungan. Ipangutana niya ang babae, kung gidili ba day kaninyo ang pagkaon sa tanang bunga sa kahoy nga naa sa Eden? Mingon ang babae nga makakaon kami sa tanang bunga sa kahoy nga naa sa Eden. Gawas lamang sa gidili kanamo, kay bisan sa paghikap ni ana, mamatay gayud kami. Mingon ang bitin nga bakak kana, kay kung inyo kanang buhaton, maabli inyong hunahuna og mahisama kamo sa Dios. Mahibalo kamo sa maayo og sa dautan. Tuod man nakita sa babae nga manindot ang maong bunga sa kahoy, mikuha siya niini, mikaon siya og gihatagan niya ang lalaki, mikaon usab kini og naabli ang ilang hunahuna. Busa nakita nila ilang kaugalingon nga mga hubo sila. Miadto sila sa kakahoyan, mikuha sila sa dahon sa kahoy nga igira, gihimo nila kining sinina og gitabo nila sa ilang kaugalingon. Sa pagkahapon na ni ana, nadungog nila nga ang Dios naglakaw-lakaw sa garden sa Eden. Ipangita sila sa Dios, hain man kamo. Mitubag sila nga nagingon nga mitago kami kay nahadlok kami kanimo kay mga hubo kami. Miingon ang Dios, kinsa may niingon kaninyo nga mga hubo kamo? Tingali inyong gikaon ang bunga sa kahoy nga akong gidili kaninyo. Miingon ang lalaki nga ang babae nga imong gihatag kanako mao'y nagtintal kanako. Gipangutana sa Dios ang babae, nganong imo mang kining gibuhat? Mitubag ang babae nga ang bitin mao'y nagtintal kanako ni ana. Busa ikaw bitin sugod karon magkamangka pinaagi sa imong tiyan, magkaog kag abog hamtod sa imong kamatayon. Og himuong kong kaaway ang imong kaliwat og ang iyang kaliwat. Lugmoko niya ang imong ulo og paako nimo ang iyang tikod. Og ikaw babae, magantos ka sa imong pagbuntis hantod sa imong pagpanganak. Ikaw lalaki, maghago ka tungod kay ang yuta dili na kini muhatag og igong abot. Magpasingot ka hantod nga mubalik ka sa abog nga imong gigikanan hantod ka mamatay. Busa nakita sa Dios nga ang tawo nga adunay kaalam. Ikuha siya sa panit sa hayop nga naa didto, ya kining gihimo nga sinina og iyang gihatag kanila og gipapahawa sila sa Eden og gisirad-an niya kining Eden aron nga wala nay tawo nga makasulod pa didto.